bilýär.
Türkmen resmiýetleri bilen geçirilen soňky gepleşikleriň çäginde İranyň özüniň içerki gaz ýerurluklaryny öndürmäge mümkinçiliginiň bardygyny ma'lum etdik. Şeýle de biz Türkmenistany häzir İranyna tebigi gaz ýetmezçiliginiň duýulmaýanlygyny we türkmen gazyny import etmek ýerurluginiň ýokdugyny aýtdyk.
Deyip Mehr agentligi Iraginin sözlerinin citata getiriyar. Emma maglumatda Türkmen resmiler bilen gepleşiklerin haçan geçirlendigi, onu İranın Türkmenistan'dan satın alyan gazyny durdup durdurmajakdygy ýa-da onun mukdarını kemeltmek ähtimallygynyň göz öňünde tutulup tutulmaýanlygy barada anyk maglumat berilmeýär. Şu ýylyň iýun aýynyň ahirinde İranın Newet ministrliginiň wekili Muhammed Taki Amanpur öňmüzdäki 10 ýylyň dowamında İranın Türkmenistan'dan 30 milliard Amerikan dollary möçerinde tebigi gazy import etjekdigini we munun injenerçilik önümlerinin öwedine amala aşyrylajakdygyny aýdypdy. Yergelenini bellesek, Türkmenistan öz tebigi gazyny üçur boýunça Hytaýa, Russiýa we Irana aktaryar. Häzirki wagt türkmen gazynyň esasy bölegi Hytaýa aktarylyp, onuň möçeri ýylly 30 milliard kubometre barabar. Hytaýa aktarylan türkmen gazynyň bahasy ortaça 10 milliard Amerikan dollaryna barabar bolup, käbir ekspertler bu serişdäniň aglabasynyň Türkmenistanyň Hytaýdan alan qarzynyň hasabyna gidýändigini aýdýarlar. İran resmiýetiniň Tehranyň türkmen gazyny import etmek zerurlygynyň aradan ayrylanyny barada eden çykyşy Russiýanyň gazyň bahasy bilen baglanşykly dören meseleler sebäpli türkmen gazyny 2019-njy ýyla çenli satyn almajakdygyny ma'lum etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Şu ýylyň sentýabr aýynda Gazprom türkmen tebigi gazyny 2018-njy ýylyň aýagyna çenli satyn almaz we şu aralykda baha dawasy çözgü tapmağası inan şer deyip Kommersant Ru neşiri bu kampanyanın pravleniyasının başlığının orunmasarı Aleksandr Medvedeva salgılanıp havar verdi. Mundan öň ýagny 2015-nji ýylyň başynda resmi Aşgabat Gazpromy türkmen gaz döwlet konserni alan gazy üçin bermeli belgilerini bermezdikde aýplady. Geçen ýylyň iýun aýynda Gazprom eksport kompaniýasy Türkmenistandan alynýan tebigi gazyň bahasyna gaýtadan seretmek şikayetini edip türkmen gaz döwlet konserni Stokholmdaky arbitraj sudyna beripdi. Sözümiziň ahirine aýtsak, Iranyň resmiýetleriniň eden çykyşy barada Türkmenistanyň resmi metbuatynda halk köpçüligine hiç ýyly maglumat berilmeýär.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi türkmen özbek serhediniň ýakasyndaky çäkli garnaşlyk atly gepleşik bilen dowam etdiriýäris. Özbekistanyň Türkmenistany gelin bolup düşen Dilaver öz ejesini soňky ýolyny uratmak üçin atasy öýüne wagtynda baryp bilmeýändigini aýdýar. Mundan 15 ýyl töwerek ozal daşawda gelen Dilaver ol mirasyma giýjak almagyny özbek türkmen serhetiniň goloýundaky ýylat üçin ýeňilleşdirilen wiza düzgününiň ýatyrylmagynyň sebäp bolanyny aýdýar. Dilaver öz nägilligini bildirip şeýle diýdi.
Mundan odol Özbekistana serhet ýakadaky ýylaty hiç ýyly wizasyz 3 gün geçmäge ruhsat berilýärdi. Onuň ýatyrylmagy bilen ýakynlarymyzyň ne toýuna ne de ýasyna wagtyna baryp bilýäs.
Gepin gerişini öre ýatlasak, mundan odol Türkmenistanyň we Özbekistanyň serhetindäki regionlaryň ýaşaýjylaryna ýeňillikli syýahat mümkinçilikleri döredilip, olar goňşy ýurda her aýda 3 gün möhlet bilen wizasyz gidip bilýärdiler. Bu düzgün 2013-nji ýylyň güýdünine ýatyrylandan soň, inni serhet ýakasyndaky adamlar şol sanyny bir wagtlar Özbekistanyň göçüp gelenler hem Türkmenistanyň demirgazyk goňşylaryna gidip gelmek üçin 10 günlük wizany almaly bolýarlar. Emma adamlar 10 günlük bu wizany almak üçin Aşgabatda bir näçe gezek gatnamagy mejbur edilýär. Özbek elçixanasyna 170 dollar möçberini tölege geçirip, ähli dokumentlerini tawşyrandan soň hem 10 gün çemesi garaşmaly bolýanlyklaryny aýdýarlar. Bu ýagdaýyň öz gedeginde serhediň aňyrsyna garnaşlary bar bolan türkmenistanlylary kyn ýagdaýa salýanlygyny ünsi çekýär. Daşuly sonu dayda şeýle gurrun berdi.
Bize şunun ýaly habary gelse ýetişip bilmeýäsi, adamny pulu bar, pulu ýok, pulu bolmasa nätip gitmeli. Pul ýok, ýetişip bilmeýäsi biz hem 10 günlük mysal üçin 10 günde gelýäm, 12'de gelýäm, wiza bilmeýäsi ahyr. Olsun bize ýetişip bilmeýäsi ölesin, ha ýa kesel bolan bolsa barp bilmeýäsi, wagtynda ýetişelmeýämiz.
Sonu daýdanyň kim belleýişi ýaly, wizany almak üçin sorulýan pul serişdilerini ödäp bilmeýän hojuluklarym bar. Daşuly beýleki bir iýleşimiz 60 ýaşly Şyrın daýda talep edilýän pul serişdeleriniň ýokdugy sebäpli Özbegistanyňky agtygynyň toýuna baryp bilmänligini gurrun berdi.
Men gyzym baýynda toýasa näme şetip geçenimi bilmän. Her aýda baryadym gyzymy görmäne. Indi barmagam ýok, gelmegem ýok. O da gelip bilmän, menem baryp bilmän, toý etjek indi näme şetjegim bilmän.
Türkmen özbek serhedinin yakasındaki adamlar üçin yengilleştirilen viza düzgünlörünün yatırılmağı dine bir yerli latın gelim gidimine del ESM regionunaki sövda satuğu hem yarımız tesir etdi. Yengillikli viza rejimi yatırılandan son bir taraftan Özbekistan'ın getirilen adıgın egin eşiklerin bakarları yokurlanını beylik taraftan sövdeverler girdici çeşmelerinden mahrum olurlar. Daşoğullu Gulaýymdaýda Özbegistany 3 günläp wizasyz sapar edip bilýän mahaly ol ýerden harit getirip söwda edýänligini, bu söwdanyň hojalyga gow girdiş bolanyny gurrun berdi. Indi bolsa ol mümkinçiligiň 3 ýyldan bäri ýokdugyny aýtdy. Şol bir wagtda yengilleştirilen viza düzgününün ardyn aýrylmagy Özbegistanyň Türkmenistany geçmekçi bolýanlaryň öňünde hem bökdünçlükler döredýär. Bir Özbegistanly Türkmenistany bir gezek baryp gelmek üçin 115 dollar möçberinde pul tölemeli. Türkmenistanyň raýaty bolmadyklary şirketden geçen soň öň 6 gece günni bolmaly bolsa indi ol 3 gece günnide getirildi. 2004-nji ýylyň noýabr aýynda Buhara'da iki döwletiň prezidentleri duşşanlaryny, raýatlaryň özara gatnaşyklary we serhet ýakasyndaky vilayetlerde ýaşaýan raýatlary ýeňilleşdirilen gatnaw tertibi dogrusyny hökümdara ilalaşyga gelinipdi. Emma ýokarda hem belleşimi diýeli 2013-nji ýylda türkmen özbek serhetiniň goloýundaky adamlara niýetlenen ýeňillikli wiza rejimi ýatyrylýy. Bu ädimin sebäpleri we munun haýsy tarapyň islegi boýunça edilýändigi barada hiç hili maglumat berilmedi. Türkmenistanyň Özbegistan bilen serhetindäki etraplaryna, Lewap we Daşoz vilayetlerine 700 mingden artyk özbekleriň, şeýlede Özbegistanyň Xorezm sewitinde 8 mingden gowrak türkmeniň ýaşaýanlygy aýdylýar.
Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda şol dini ynançlary sebäpli harby gullukdan ýüzeren 6 adama iş keselenligi habar berildi. Dini täzelikleri çap edýän Forum 18 agentligi 2016-njy ýylda Türkmenistanyň Suwdunyň Iýegowa şaýatlary atly dini guramanyň 5 agdatynyň harby gullukdan ýüzeýärmek sebäpli 2 ýyl möhletli şertli tutsaglygy ýene biriniň 1 ýyllyk düzedüş işlerine hökm edenligini habar berdi. Maglumatda Türkmenistanyň Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň ýurdun konstitusiýasynda raýatlaryň ynançlary sebäpli harby gullukdan ýüzeýärmek hukugyny ikrar etmek baradaky çağırışyny ätkermänligi bellenýär şeýlede Birleşen Milletler guramasynyň adam hukuklary bolýan komitetiniň çağırışlaryny hem nazara almanlygy aýdylýar. Habar berilişine göre şül Türkmenistan'ın Suudi dinçi yaşların altısına Cinayet Kodeksinin 219. maddesinin 1. bölümünün esasında hüküm çıkarıptır. Bu madde parahat dövrüde harbi kulluktan boyun kaçıran rayetlere maksimum 2 yıllık tutsaklıktan ya da 2 yıllık düzedüş işlerine çekilmekten ibaret cezanı göz önünde tutuyor. Forum 18 agentliği hedirki vakti İGO şayetleri toporunun ağzalarından Haysi de olsa birinin tutsak aslında galyanlık varada maglumatın ýokdugyny, emma ençe melberi öz dini ynançlary sebäpli harby gulluga alınmagyna garşy çykan dinçileriň ýigidigderli suwt edilýänligini bellýär we ozalky ýyllarda olardan käbiriniň şertli tutsaglygy hökm edilenligini köpüsiniň bolsa tutsak astynda saklanýanlygyny aýdýar. Maglumata görä soňky ýerde harby gulluga alınmagyna garşy çykyp tutsak astynda saklananlygy belli bolan dinçi Ruslan Narkuliyew 2015-nji ýylyň fevral aýynda türmeden boşadylypdyr. 2014-2015-nji ýyllarda Ego şaýatlary dini guramanyň 5 sany ýaş agdaty goşunda mejburi gulluk etmekden boyun gaçyrandyklary üçin sowet edilip, düzedir zähmet işlerine hökm edilipdi. Türkmenistan'da mecburi harbi qulluğa başqa alternativ mümkinçilikler göz öňünde tutulmaýar. Dini meseleler boýunça maglumatlary çap edýän forumy sekiz agentligi Türkmenistanly dinçileriň öz ynançlaryna görä harbi qulluktan boyun gaçyrmagy bilen bagly ýagdaýlaryň ýyllar boýy dowam edýänligini belleýär, emma bu meseleni türkmen resmiýetleri bilen diskussiýa etmek boýunça synançyklarynyň başa barmagyny gelýänligini aýdýar. Hususan da forumun 8-3 oktýabrda Türkmenistanyň mejlisine Dışarı İşler Ministerliğine ve Prezidentin yanındaki Demokrati ve Adam Hukukları Önç Enstitutu'na yüzlenende Türkmen resmileri gepleşmekten yüz övürüptür. Forumun 8 tezelikler agentliğinin haber vermeni öre Birleşen Milletler Uğramasının Adam Hukukları Önç Komitiyatının Şöl Türkmenistan eden çağırışlarının arasında harbi kulluğa derek alternatif grajdan kulluğun hödürlönmeyi öne sürülüptür. Türkmenistan'ın tezi konstitusiyasının 58-nji maddasy goranyşy her bir raýatyň mukaddes borcy atlandyrýar we harby gullugyň her bir erkek raýaty üçin hökmanydygyny aýdýar. Türkmenistanda goşun gullugyna alternatif gullugy hödürlemek baradaky kanunyň taslamasynyň 2013-nji ýylda düzülenligi barada maglumatlaryň Bolondogny forum 18 agentligi belleýär. Türkmenistanda 18 we 27 ýaş aralygyndaky erkek raýatlary harby gullugy alynýar. Goşundaky mejburi harby gullugyň möhleti 2 ýyldan ibaret. Türkmenistanyň ýaraly güýçlerine nowatdaky çagyryş ýaňy ýakynda eýlan edilip, oktýabr-dekabr aralygynda gulluk möhletini tamamlan etkerler ýaşlyga goýup berler. Harby gulluk ýaşyna ýeten ýaşlar goşuna alynar. Türkmenistanda goşunda gulluk edýänleriň sany, dinçileriň sany we hatda ýurdun ýylatynyň umumy sany barada resmi statistika maglumatlary köpçülige ma'lum edilmeýär. Gepliýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Türkmen hökümeti iladyň muht, suw, gaz we elektrik togy bilen öpsünçüligini doly ýatyrmak meselesini öwrenýär. Muht hyzmatlary ýatyrmagy 2 ýyl bäri prezidentden haýyş edip gelýän türkmen ýaşullary iladyň şeýle ýeňilliklere mundan beýlek mätäç dälligini ýaňy ýakynda aýtdylar. 14-nji sentýabrda Aşgabatda geçirilen ýaşullar maslahatynda Türkmenistanyň prezidenti bu meseleni öwrenmegi hökümete tapşyrdy. Türkmenistanda muht, suw, gaz we elektrik togy 1993-nji ýylda ýylata berilip başlanypdy. Soňky ýyllarda bu hyzmatlaryň belli bir bölegi ýylata muht berilipdi. Daşogut vilayetinin Göroğlu etrabının Maktumgul adındaki Dayhan Birleşiginin 50 yaşlı yaşayıcısı Kerendeçi Selviniyat Azatlık Radyosu ile sökvetteşliğinde Hedirki vaxta ilata berliyen yeniliklerin yatırılmağının ilat köpçülüğünü ağır güne salacaktığını aydar. Türkmenistan'daki habarçımı Sultan Açıylıva'nın geçiren bu sökvetteşliğini dikkatinize hödürleyeriz.
Türkmenistan'da ilata verilen muht hizmatların devlet kaznasına ağrım sallayalığı var da. Sol hizmatların yatırılmak ehtimalının barda var da gurrun var ya. Bu arada sonki döwürlerde geçirilen devlet derecesindeki yığınaklarda devlet yolvası da mağdak geçiyor. Mesal üçün, şi elektrik toğunu, tevi, gazi, ağzını tölüklü hizmete geçirdiler. Dol tölüklü geçirdiler. Sonda ilatın yağdayı ne hile olur? İlat çoğuna tayin mi? İlata ağrım düşmez mi?
Elbette ağrım düşür. Sebe, halkı yerlerde iş yok. Dine şül mal garıp, patrat, patratına berip duran atları yok. Elbette ağrı düşür. Sebe, hatta üyödümden ha, üyödümden mi? Üyödümden ağırlık düşür şu. Halkta pul yok, işsizlikken, her hocalıkta doğrusu, her hocalıkta işlemelirken, her hocalıkta bir adım işlemeyen hocalıklar var. Mal bakıyorlar, şöyle kaptalının ha işlemeye gidiyorlar. Aşağı tarafta firma gidip şu it kadınca tutuyorlar. O kıyın, elbette kıyın. Ne yapıp ne metçi olur, iyice işçilikleri kayığı taş olur. Aylık gülük bulmasa, şurada şey medatlar, tok, su, gaz, pullu olsa elbette olan hiç ilik vermeyen yağdaylar yok da. Nedir ki, vakti şu dağıtlar elbette yenilik veriyor. O yönün taşıydı yaktan hiç ilik tülüğü yok da, o yönün taşıydı yakmalı da yönü. O çağatının pasaviyatının oturan maskaları ken, dine mağaları, şeyle, soğuk işler bile meşgullarını şöyle ben gününü görüp atıyorlar. O kalko yerde demem ken.
Yenilikli verilen nahar doğduğunu alıyanız mı?
Alıyaz, alıyaz.
Ne hileketi alıyanız? Ayda mı?
Ya ayda değil. Her 6 aydan bir kahvaliyet de olur birliğe.
Devlet tarafından yenilikli berilen hizmetlerin yatırılmak için devlet derecesinde geçirilen yasurlar maslahatlarına katnasyan yasurlar sular tağalla etdiler. Sular hem ise burada da teklif etmeli olsa sular teklif geri diye yığınaklarda. Nesi gada toğum doğru tölüge geçmeli diyen yalak şeyle gurunlar sular qozgadılar o da yığınaklarda. Estiniz mi?
Estik.
Энди тиде шуңа нәһиле карыяңыз шу яшылар нәм үчүн эгер дә халкы агрым төшөк болды халкын күдәрәне кыйласа болды яшылар нәм үчүн теклип берге ирдәләр шуарада пикриңиз
шура менә дә орды пикр эдин пенсия бардыр күпрәк пенсия лендерләр токмастан кам юк шуларың яшылдан шу пикр менә колдамак доорса Hocalıklar vay, tuğumuz muğut diye, kağımız muğut, tuğ, kaçan o da tavli, ona hocalık. Hemmemiz hoşal o, demde hoşal. Yönküler arandı mı, ona tuğumuz diyden gelip dur, kağımız diyden gelip dur. Yine kışta bir aram aram, kağıt yetmezsizlik etmiyor. Hemmemiz adım. Yönküler adım, hatamdır adım, oğut yakardık. Oğudun, indi kağıda geçirildi. Yedettik. Ona yerde iki uçtu. Төлөүлү болсо кыйынчылык көп болот. Эң биздер эмнелерим кыйынчылык чекет ана жерде.
Хабарчымы Султан Ачилованын Дашогуд вилайетинин Көрөглү этрабынын жашы Жосе Селвинияз менен кечирген сөхбөттөшлүгүн тыңдадыңыз.
Азаттык радиосун тыңдадыңыз. Эфирде хабарлар күндөлүгү. Демиргадык күндө Афганистанда коопсуздук шарттары дарттырылганда калыяр. Кундуз шаарында Афган күчлөрү менен жеңчилердин арасында уруш барга мөүжөяр. Кундуз вилаятынан соңра Баглан вилаятына да жеңчилер hücum etti. Вилаяттын эки этрабы жеңчилердин ийечилигинде калыяр. Баглан Кундуз шай жолунан жеңчилер кести. Шу жагдайлар барыда мен шаймардан улум ради сизди кабылдан тааныштырыярын. Демиргазык Афганистандын Баглан вилаятына да жеңчилер şu gün yani 4-nji oktyabrda her yanın hücum etti. Vilayetin merkezi Pulukumur şehrinin kolayında hem Afgan güçler bilen cengçilerin arasında çatışık var yer. Bağlan mazar şah yoluna cengçiler yollavçılar için yaptı. Bağlan vilayetinin polisiyasının hopsuzluk boyunca adarasının başlığı Emirgül Hüseyin Hayl'in aitmağına göre şu gün irden cengçiler dört taraftan hücuma başlayıptır. Çaknaşıkta hücumçiler yetki çekiptir. Afgan güçlerine de uruşta ziyan yetiptir. Yağday dartkılığında kalıyor. Bağlan merkezi de hem cengçiler bilen Afgan güçlerinin arasında çatışık devam ediyor. Yolları da cengçiler gühemsalyar deyip Hüseyin Hayl bildirdi.
Biri talur bajin şurası ve uçu istikamatı var. Darul dedi av talafatamları umarıyı pijayet batıyor.
Uruş sebeple halk öz üyücayını terk etmeye mecbur olupdır. Pulukumur şehrinden hem halk kaçıp çıkıyor. Abdülkadir Yaşayan mahallesinden bosup çıkıptır. Asubu'da ilat uruşta yaralandı. Yaralılarım öz üyücayını terk ediyar. Hemmeler kaçıp çıkmaya sinanşiyar. Yağday has ağır. Dukanlar bu iş yerleri yapıldı deyip Abdülkadir gurrun verdi.
Onlara mondim kola kaşıdım. Zahmi u digiru namun atarı verab deyip o ayım. Kulla ki bar olmada da misarak olmada roysu.
Kunduz şehrinde hem aldım verdimli süveş var yer. Cengçiler halkın üylerinde yerleşiptir. Yaşayış caylarda talep Hep militarlarının bu kunandığını Kunduz vilayetinin hakimi Esedullah Omar Hilem tasdikladı. Cengçilerin arasında canının geçen hücumçilerin bağırdığını hakim belledi.
Bazı kurunu ki keçir tatalip zanuna vakti kılıyı ve kummayın intihari cahip cahikırayı.
Afganistan'ın korunmak ministerlerinin metbuat vekili General Devlet Vezirinin aydışıca Kunduz şehrine yürüte güçler havadan düşürülüptür. Olur Kunduz şehrini cengçilerden arasalamağa başlayıptır. Kunduz şehrinin daş tuğrağında çatışık var. Cengçilere karşı görüş için Gingi Urumli harbi aparasiya başladılar deyip veziri nıgıtadı.
قطعات خاصی ما داخل شهر تصفیه را شروع کردند در اطراف شهر قندوز تحرکات
قندوز ولایتنین یرلی گنگشنین دیپوتاتلارنین هم جنگچیلرگه قرشی گورشا قاتناشاندیغینی افغانستاننین ایچکی ایشلر منیسترلیگینین سوزچیسی صدیق صدیقی айтты یرلی گنگشنین اعضالارینا اول مننتدارلیق билдирди جنگچیلری قندوز شهرینن قووب چیقارماق үчүн افغان күчлөрүнүн алады эдиандыгын صدیقی معلوم этти
در حال حاضر یعنی رحمتی ما شاهد بودیم که شماری از اعضای شورای محترم ولایتی قندوز
Kunduz vilayatının 9 etrabı var. Vilayatın 3 etrabı Tacikistan bilen serhetleşer. Kalaylar etrabına cengçiler arada basıp aldı. Bu etrabı hükümet güçlerinin idine kaydıp alındığını yerli resmiler haber verdi. Yöna Kalaydal etrabının obalarının ağlabasının henidem talip seveşicilerinin yerçiliğinde galiyanlığını Kunduz vilayatının vilayet genişinin deputatı Seyit Esedullah Sadat aittı.
Kalaydal'da da 64 başlattan 20 başlattan aldı. 44 başlattan Taliban'ın elinde.
Gepliyar Adatlık Radyosu. Men Araz Perviş. Biz programmamızı devam ettiriyoruz. Amerika'nın Birleşen Ştatları Siriya'da varyan urşu tohtatmak boyunca orsiyet bilen inni işleşmecektiğini ıglan edinden son, Birleşen Milletler Kurulması'nın hafızlılık yönüşü atışıkların kaytadan besedilmeğini kazanmağı zeynenişti. Yöne Moskova çal terekide geçip onun bu tağallasını bevetledi. 3. Oktyabr'da Fransiya bilen İspanya Siriya'nın Aleppo şehrine varyan hava kampaniyasını derhal tohtatçok bir çeyre barada hafızlılık yönüşünün radiyeliğini almağa sinirştiler. Yönü orsiyot muni yol almak mümkünçülüğü yok deyip reddetti. Birleşen Milletler Okunamasının Siriya boyunca yürüyüte vekili Stefan Demistura, Amerika bilen orsiyotun atışıkları besetmek baradaki diplomatik tağallarlarının netice vermendiğine özünün katı qiynanyandığını, yönü siyasi çözü düşün ediyen basışını devam ettirecektiğini ve Siriya halkını tükönüksüz zorluklu konflik ikte yeke koymayacaktığını aitti. Fransiyanın Birleşen Milletler Kurulması'ndaki yeşesi François Delattre, biz Aleppo'da varyan kırgınçılığı sonlamağı günüktürlen tağallamızı, Havupsuzluk Genişi'nin koldumu için elimizden geleni, adamzada başartıyan ehli zadi etmeği özümüze boğuşta yarıs dedi. Orsiyet'in ilçesi Vitali Çurkin buna derdeu karşı çıkıp, aviyasyani ara koşmalık teröristlerin israrını etmeğine yol açar. Bu bir gerçekli teklif olmalı. Men düşmançılığı tohtatmağa hiçbir mümkünçülüğü yok rezolüciyani Havufsızlık Genişi'nin beyleki ağdalarının hem köfesi onları demok. Rezolüciya kabul edilene bir zat bolor deyip kabul ediliyar deyip Çurkin aytti. Çurkin üstümüze keptenin ayaklarına genişte sese koyulacak çareni ortiyetin veto edip etmeyecektiğini aitmasa da uçurların yere indirilmeyi bir taraflayın yararsızlanmak bolor. Moskova bunu kabul etmez deyip kaytaladı. Çurkin'in Ona göre Siriya'daki krizisi çözmeğin en kavu yolu teröristlere karşı güçlü, sağlaşıklı harekete geçmek. Siriya'nın prezidenti Bashar al-Asad'ın güçleri, Orsiyet'in uruş uçurları, şeyle hem İran'ın koldamağı bilen günlüğür Aleppo'nu ele geçirmek için sevişer. Siriya'nın en ulu şehri olan Aleppo'nun yarısı kozgulançıların kontrolüne. Bu yerde parakıt ilatı değişli 250 milyon adak adam kabuğdu otur. Atışıkları besetmek baradaki kavşak alalaşık bütün hepte çökülveri, Orsiyet'in ve Siriya'nın harbi uçurları ediyen hücumları bilen kesel anılara ve su üptünçlüğüne ağır ziyan yetirdiler. Birleşen Milletler Kurulması'nın rezolüsiyasının taslamasına kabul ederliksiz ve barha artıyan zorluğa şeyle hem sonku günlerde Aleppo'da havadan edilen bombali hücumların güçlenmeğine kahır gadap bildirilir. Siriya hükümeti insanferver kömüklerin sağlaman kavuşturulmağı için havadan bombalamayı duruzmağa çağırılıyor. Birleşen Milletler Kurulması'na atışıkları besetmek baradaki teyze çare barada çekilirken Moskova bilen Washington parahatçılığı ornatmakta diplomatik tağallaların başa barmandığı barada birik günahlediler. Birleşen İstatlar Orsiyot 9. sentyabrda atışıkları besetmek boyunca gelinen ilalıcıkta birin vadalarına durmadı deyip 3. oktyabrda gepleşikleri tohtattı. Orsiyot barada himmelerin sabrı tükönlü deyip Ağtam'ın sözcüsü Josh Ernest aitti. Orsiyot'un Daşarişle Ministerliğinin sözcüsü Maria Zakharova hem Washington'u güneledi. Washington ilalışığın esas şartlarını yerine yetirmedi. Öğelerinin işlep düzen ilalışığını yerine yetirmeyen olur güneyeni başka birinin üstüne yüklecek bolyarlar deyip Zakharova aitti.
Qadırıldın lejiler şunun bilen havarlar günnölü gepleşimizi geçirip otoriyaz. Sazları kesmeden son programmamızı qaytadan yazıgda dinlap bilersiniz. Adatlık radyosunun tolkunlarından ayrılmağın.